Ya, oke. Balik lagi di podcast Curhatan Mamang. Episode keberapa ya? Pokoknya ini episode baru lah. Jadi hari ini kita rekaman bertiga bareng Bang Bang, bareng Galih. Cuman kita rekamannya lewat voice note. Kenapa? Karena ya kalian tahu sendiri lah ya keadaan sekarang di Indonesia kayak gimana. Jadi kita rekamannya. Jadi mungkin nanti agak dimaklumi aja kalau misalkan ngomongnya rada ganti-gantian karena kita sendiri ya mengikuti aturan pemerintah lah, di rumah aja. Nah, mungkin ada intro dari Bapak Galih dan Bapak Bambang, emang enggak?
Ya, halo para pendengar Curhatan Mamang. Bertemu lagi bersama saya, Galih. Ya, kali ini kita rekamannya secara apa ya, ini VN-VN kayak gitulah. Karena ya, ada anjuran pemerintah juga kan harus diam di rumah kan, social distancing. Jadi ya mungkin mohon diwajarkan saja kalau audionya mungkin kurang memuaskan atau tidak seramai episode-episode sebelumnya karena keterbatasan juga kan gitu. Nah, mungkin kalian juga lagi dalam keadaan itu juga gitu, lagi dalam keadaan social distancing, jadi ya wajar-wajarkan ya. Hai.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang untuk pada pewira-pewira podcast Curhatan Mamang, Mamangers. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki, dan tentunya kita selalu sehat walafiat. Itu aja sih. Soalnya di orang karekan sorry Indonesia. Soalnya saya baru pertama kali nge podcast di jarak jauh kayak gini gitu. Jadi sorry aja lah kalau misalkan agak cringe-cringe gimana gitu nya.
Orang ge sama sih, untuk episode ini teh termasuk kedua kalinya orang rekaman jarak jauh. Sebelumnya orang kemarin juga rekaman sih Mang, sebenarnya kemarin teh sama teman dari komunitas ngajak collab, cuman karena nggak bisa ketemu ya karena keadaan gentingnya kayak sekarang, jadi ya kalau kemarin masih lewat line call, kalau ini kan lewat voice note gitu ya. Kalau line call kan untungnya kemarin sih sinyalnya stabil gitu, jadi ngobrolnya ya lancar-lancar aja lah gitu.
Aslina Bang, bener ini baru pertama kali dalam seumur hidup kita buat podcast baru sekarang nih, os jarak-jarak jauh kayak gini anjis Aslina. Jadi masih gimana ya, canggung-canggung gimana gitu, karena ya ditambah keterbatasan koneksi juga gitu, jadi ya mungkin rada-rada aneh gitu.
Nah, Lih, Bang, menurut Mane sendiri dengan adanya kejadian ini ya, virus corona di Indonesia, menurut Mane gimana? Kan sekarang virus corona kan di apa ya, dijumlahkan total si korbannya yang udah kena tuh ada sekitar 300 ya kalau kita lihat web update-nya gitu. Nah, sebelum kan padahal sebelumnya itu cuma 2 gitu nya. Nah, mungkin menurut Mane gimana pendapatnya tentang persiapan negara kita dalam menghadapi wabah pandemik virus corona ini? Menurut Mane gimana?
Ya, kalau menurut orang mah ya sebenarnya pemerintah kita tuh kurang gercep gitu. Kenapa di saat baru 2 orang tuh pengawasan kita belum seketat banget gitu dulu tuh. Dan sekarang yang korban kita udah banyak, udah membeludak, udah 300 orang gitu yang kena gitu. Ditambah ada yang meninggal juga. Tapi kenapa gitu, kayak yang menyayangkan tuh dulu-dulu di saat negara-negara lain udah mulai gercep gitu tentang corona, udah mulai bersiaga gitu. Saat Italia, Korea, Jepang, Cina lagi mau wabah tuh negara-negara itu sudah ready gitu, udah pada persiapan siaga dalam membatasi akses-akses ke luar negeri. Tapi negeri kita tuh ya Indonesia masih sering, ya masih gimana ya, waktu itu ya masih terbuka gitu, orang luar masih bisa diterima, masih boleh bisa masuk ke Indonesia gitu. Yang wayah nama kuduna ya harusnya ya dibatasi gitu, harusnya ya harus dicegah sebelum negara kita kena gitu. Tapi ya emang gimana ya, yang udah terjadi gitu, nggak bisa diprediksi juga. Tahu-tahu udah ngobrol 300, ditambah sekarang kita harus mengisolasi diri di rumah, ya gimana gitu. Emang ya susah sih sebenarnya, kalau mau menyalahkan pemerintah juga emang ada salahnya, tapi masyarakat kita juga ada salahnya juga karena banyak yang bolak-balik ke luar negeri gitu. Pada saat di Cina tuh lagi ada kena corona, masih banyak yang melancong ke luar negeri, bolak-balik ke luar negeri gitu. Entah liburan atau apa, soalnya sih udah ada pencegahan sih dari situ, harusnya udah mulai dibatasi tuh aktivitas-aktivitas ke luar negeri. Karena menurut orang tuh, kenapa Indonesia bisa kena juga? Karena faktornya ya, karena banyak orang luar itu. Sebenarnya Indonesia tuh, sebenarnya kan udah aman dulu tuh, waktu pertama kali udah kena tuh, ya di Cina sama di Malaysia udah kena tuh, Indonesia tuh masih aman menurut orang. Cuman ya, mungkin karena belum terdeteksi, jadi ya, gak tahu juga sih, tahu-tahu jadi udah ngebeludak kayak gini, udah darurat banget. Susah juga sih faktornya menurut orang sih. Banyak banget sih kalau mau dijabarkan ini mah. Tapi yang intinya emang mungkin pemerintah kita yang kurang gercep dan kitanya juga mungkin terlalu menganggap remeh tentang fenomena ini. Jadi ya, wayahnya sekarang kita jadi kena dampaknya gitu. Menurut orang sih gitu ya.
Oke, jadi sebelumnya mungkin mungkin ya kita ngasih tahu dulu lah ke para pewira ya. Takutnya kan nggak pada tahu apa sih itu pandemik, virus COVID-19. Jadi dari dilansir dari Detik News tuh, jadi pengertian dari pandemi itu kalau dari KBBI itu adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Jadi artinya tuh ini virus tuh udah merebah ke berbagai penjuru dunia gitu. Dan sampai nggak keterkendali gitu si wabah virusnya tuh. Dan si COVID-19 juga ini kan awal mulanya hanya di satu daerah aja gitu, yang bisa dibilang cuman endemik aja gitu. Endemik itu jadi virus yang ada di satu daerah doang, nggak nyebar ke seluruh luar daerah gitu. Tapi dengan adanya penularan yang tiap hari terus tertular, dan pada akhirnya satu daerah tetangga tertular dan semuanya tertular, menjadi berubah menjadi pandemi gitu statusnya. Dan ya mungkin kalau dari Bambang mah komentar tentang virus COVID ini tuh ya kita harus tahu dulu lah asalnya gitu ya dari coronavirus ini gitu. Jadi dari lansir juga sih dari ini apa? Dari Kompas juga baru-baru ini bulan-bulan sekarang nih, dimana si COVID ini tuh berasal dari epidemi alami, jadi lingkungan alami gitu dia adanya tuh kayak epidemi alami dari hewan kemarin lihat tuh. Di sini juga ada dilansir tuh dari Science Daily. Jadi berdasarkan analisanya tuh, kalau asal muasal dari COVID ini tuh adalah kemungkinannya tuh dari SARS-CoV-2 gitu, yang merupakan itu salah satu dari dua skenario yang mungkin tempat gitu. Jadi mana si SARS-CoV ini kan memang udah dari asal muasal dari Cina gitu kan, dari Tiongkok gitu, dari sana. Dan ya, dan kebetulan juga si COVID-19 ini tuh dari Tiongkok juga kan, dari Wuhan. Terus ada juga ini tuh berdasarkannya tuh dari hewan gitu. Jadi epidemi hewan. Para peneliti tuh dari kayak di mana tuh, dari peneliti yang tadi tuh dari Medical Search itu mengatakan kalau dari Science Daily itu mengatakan kalau si epidemi itu berasal dari hewan, yang dimana hewannya itu kayak kelelawar dan unta kemarin tuh lihat tuh di berita gitu kan.
Ya mungkin sudah dijelaskan ya teori singkatnya dari Bambang gitu, tentang asal-masal virus ini gitu. Dan memang menurut orang tuh virus ini tuh virus yang tergolong masih baru sih di dunia, masih ya bisa dibilang ini virus ini tuh mirip kayak virus-virus yang pernah menjangkit di dunia zaman-zaman dulu gitu, kayak mungkin virus SARS atau Ebola atau yang lain-lain gitu, yang mungkin di era dulu juga ini tergolong hal yang baru gitu. Jadi emang kebetulan aja gitu, flu sini itu awalnya dari Cina yang benar-benar terdeteksi pertama kalinya gitu di ya di negeri Wuhan itu, di kota Wuhan itu. Dan ya bisa dibilang emang ini sebuah jenis virus yang emang masih benar-benar baru banget. Entah ini emang udah lama ada atau baru terdeteksi sekarang, atau emang benar-benar itu mutasi gitu virusnya. Soalnya yang saya tahu kan gejala awal dari virus corona itu mirip seperti flu gitu, yang batuk, pilek, demam gitu, yang notabene gejala-gejala itu tuh gejala-gejala yang biasanya menyakit kepada orang-orang yang terkena penyakit flu biasanya ya pada umumnya gitu. Tapi ternyata itu juga menyakit ke para penderita virus corona gitu, yang sama gitu seperti demam, tapi bedanya mereka tuh mereka lebih apa ya, ada indikasi lain seperti sesak nafas kayak gitu. Itu sih yang ngerinya sih, sesak nafas gitu. Itu yang bedanya dari flu biasa sama virus corona tuh. Dan emang ini virus emang tergolong masih baru banget gitu. Dan emang masih banyak ilmuwan atau para dokter-dokter yang masih meneliti juga tentang virus ini. Ya mungkin alhamdulillahnya sekarang perlahan-lahan sudah ditemukan vaksin untuk pencegahan virus ini gitu. Tapi ya emang menurut saya, ya menurut orang gitu, virus ini emang masih tergolong baru sih. Entah menurut saya mah, entah ini emang udah ada dari lama atau emang ini teh bentuk mutasi dari bakteri virus itu gitu. Itu juga nggak tahu juga sih, karena bukan ahli dalam pervirusan. Kecuali virus komputer mungkin lumayan nyaho menurut lah.
Nah, jadi si virus corona ini tuh sebenarnya namanya kan virus COVID-19. Jadi kalau yang orang baca sih ya, jadi ini tuh salah satu jenis dari coronavirus. Makanya kenapa di beberapa sabun, cuci tangan atau apa gitu, ada kan mencegah dari virus coronavirus. Jadi sebenarnya corona ini tuh istilahnya mah bukan genre apa ya, kelompoknya lah. Jadi nah di dalam si coronavirus ini ada lagi gitu sub-subnya. Nah, salah satunya adalah si COVID-19 ini, yang dimana COVID-19 ini tuh termasuk gen virus yang benar-benar baru. Nah, ini tuh kan awalnya dari hewan di Wuhan di China, katanya sih kan gitu. Nah, Yosef sempat ya oke gitunya nonton video penjelasannya di Fox Media. Jadi kenapa sih penyakit-penyakit kayak gini tuh sering muncul di Cina? Karena pertama di Cina tuh orang-orangnya memang banyak memakan makanan liar, kayak cacing, ular, kelabang, kelelawar, anjing, kucing dan sebagainya gitu. Dan itu tuh dilegalkan itu di sana tuh, walaupun sebenarnya waktu tahun 19 berapa gitu pernah dilarang sama si pemerintah Cina ini tuh. Cuman di beberapa tahun kemudian dilegalkan kembali, akhirnya orang-orang Tiongkok ini mulai makan yang kayak gitu lagi, termasuk yang di Wuhan itu. Jadi nggak aneh kalau misalkan dari dulu sampai sekarang selalu muncul penyakit-penyakit aneh itu. Ya karena itu tadi, di Tiongkok itu di beberapa daerah ada yang pemakan makanan hewan-hewan liar yang aneh lah, yang ya mungkin tidak layak untuk dimakan gitu. Walaupun memang bisa dimakan ya untuk mereka-mereka, tapi sebenarnya mah nggak boleh gitu, karena ya itu tadi ada beberapa bakteri yang memang bisa menyebabkan penyakit ke tubuh kita. Jadi awalnya dari situ sih sebenarnya. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya kita lanjut tentang mengapa pentingnya social distancing. Mungkin kita ada break dulu sedikit. Ya oke, lanjut lagi. Jadi kemarin tuh pemerintah dan juga pihak-pihak yang lain sempat menganjurkan kita untuk melakukan social distancing. Nah, apa sih social distancing itu? Jadi social distancing itu kita menjaga jarak dengan orang lain, yang dimana kegiatan apapun kita yang cukup mengambil banyak perhatian di keramaian kayak gitu, agar untuk dihindari dulu untuk sementara waktu. karena penyebaran virus ini tuh sebenarnya kalau di apa yang rame-rame kayak gitu itu lumayan cukup gampang gitu, gampang kena. Kayak waktu di Itali sendiri virus ini nyebarnya cukup menyebar dengan tingkat tinggi, makanya di sana banyak yang kena, bahkan yang meninggal juga ada banyak gitu. Nah terus di Korea juga karena belum waktu itu belum ada tindakan untuk melakukan social distancing, akhirnya banyak yang kena juga, ribuan. Nah sekarang di Indonesia udah mulai diterapin social distancing, tapi di satu sisi beberapa orang Indonesia itu malah menganggap remeh si social distancing ini, bahkan ada yang menganggap negatif. Kayak contohnya deh, kan di beberapa, hampir kayaknya hampir semua ya, jadi pokoknya yang di Bandung tuh kalau nggak salah Masjid Agung, tempat taman yang kayak gitu udah mulai ditutup dulu kan ya sementara. Bukan berarti ditiadakan gitu ya kegiatannya, tapi ditunda dulu sementara, nggak ada kegiatan yang sifatnya masif rame gitu ya. Nah ini beberapa orang Indonesia tuh ada yang tidak setuju dengan si tindakan social distancing ini. Nah menurut Mane, Bang Li, gimana sih pentingnya si social distancing ini? Karena kalau menurut orang sih penting, karena tindakan ini tuh salah satu pencegahan juga, selain dari cuci tangan, untuk mencegah penyebaran virus ini tuh menyebar dengan cepat di sekitar kita gitu. Nah menurut kalian gimana lah pendapatnya dengan orang-orang Indonesia yang agak bandel, yang disuruh social distancing malah pada liburan gitu atau gimana? Nah menurut kalian gimana?
Nah ini menurut orang hal yang cukup disayangkan banget ya bagi masyarakat kita gitu di Indonesia terutama ya. Mereka tuh salahnya, yang orang saya paling kesel dan paling gemoknya itu menganggap remeh sebuah fenomena gitu, menganggap remeh sebuah himbauan gitu dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah menghimbau kita ke social distancing itu ada tujuannya, karena emang biar si penyebaran virus itu tidak semakin menyebar gitu, tidak jadi semakin masif, semakin melebar luas. Dan itu emang tujuan dari social distancing itu biar kita bisa memotong lingkaran penyebaran virus corona gitu. Tapi ya orang, bubble-nya orang Indonesia itu menganggap remeh dan banyak yang merasa kesel gitu. Oh ngapain nih orang, ini apa, gak bisa main nih, orang gabut nih gini-gini nih, aduh orang gak bisa traveling gini-gini, ya kan goblok gitu. Gak tahu lagi keadaan dunia tuh lagi keadaan genting, dia masih mikirin dirinya sendiri gitu, gak egois banget lah, maksudnya egois banget lah orang-orang lagi itu. Ya penting banget sih social distancing biar kita tuh bisa mengetahui gitu sebenarnya dalam 14 hari ke depan tuh kita mempunyai indikasi kena virus corona atau enggak gitu. Ya bisa dibilang ini salah satu cara biar kita bisa mawas diri dan bisa mengetahui juga gitu sebenarnya kita tuh benar-benar sehat walafiat atau emang kita kan ada emang udah kena gitu. Sebenarnya tujuan social distancing juga itu selain dari memotong jalur penyebaran virus corona gitu sebenarnya tuh. Tapi yang mantemoknya yaitu beberapa masih menganggap remeh dan menganggap kuat gitu, menganggap ah tenang, corona itu tentara Allah, corona itu gini. Orang kesel sih sebenarnya nggak dengar kata-kata yang kayak gitu sih, maksudnya menganggap remeh banget sebuah fenomena gitu. Karena korban yang ditampakkan oleh virus corona itu bukan satu dua orang doang gitu, sekarang tuh udah hampir ratusan orang, 300 orang gitu yang kena. Jadi seharusnya dia tuh lebih menyadari dirinya sendiri gitu. Kenapa harus meremehkan segala sesuatu yang menurut orang tuh ini gak bisa diremehkan gitu. Ya orang sangat menyayangkan banget sih budaya-budaya, ya mungkin ini budaya warga masyarakat kita gitu yang terlalu banyak meremehkan. Dan memang gak digubris juga gitu. Udah tahu emang ada larangan dari pemerintah ya, udah ada anjuran gitu harus berdiam diri di rumah gitu selama 14 hari. Tapi masih ada yang masih bebel gitu, liburan kayak apa, kan giliran dia kena dia jadi susah sendiri gitu, ujung-ujungnya nyalahin pemerintah kan goblok gitu jadinya. Udah tahu pemerintahmu udah menghimbau dari jauh-jauh hari gitu, mereka tuh udah mengimbau jangan gitu, jangan kemana-mana dulu untuk 14 hari ke depan sampai keadaan benar-benar kondusif. Tapi tetap aja masih ada masyarakat itu yang bebel gitu, yang nggak punya otak dan egois gitu, mikirin dirinya sendiri gitu. Udah tahu disuruh social distancing tapi bandel gitu, masih ya masih nganggap remeh gitu. Ya orang ya semoga orang-orang kayak gini tuh segera disadarkan dan segera dikasih hidayah lah, biar dia tuh mengetahui kalau ini tuh bukan sebuah fenomena yang dianggap remeh gitu, fenomena yang angin lalu. Ini fenomena yang benar-benar booming banget di dunia ini sekarang gitu. Yang kena tuh bukan Indonesia doang, beberapa negara tuh udah kena, Malaysia kayak, Italia, Korea gitu. Banyak yang kena gitu, meskipun nggak semua negara, tapi beberapa juga udah ada yang kena gitu, udah terindikasi terkena virus corona gitu. Jadi ini emang sangat mengerikan gitu. Jadi ya semoga yang orang-orang kayak gitu segera disadarkan sih, jangan menganggap remeh segala sesuatunya gitu. Aneh sih, orang juga masa heran gitu, kenapa masih ada orang yang meremehkan tentang fenomena ini gitu. Ah, pusing emang sih kadang-kadang orang Indonesia tuh karakternya mengkarat itu sih kan.
Ya, kalau menurut Bambang, oh iya, sebelumnya nih ada info sebentar dulu ya. Jadi yang tadi Yosep bicarakan di Italia, terus tuh di Korea segala macam, ini ada beritanya di liputan6.com. Jadi menurut John Hopkins CSSE di Global Cases, jadi si COVID-19 ini tuh sudah menyebar ke berbagai negara juga ya. Jadi negara yang paling terbesar tuh yang pertama adalah yang pastinya dari istilahnya dari pertama kali muncul yaitu di Cina yang memiliki hampir 81 ribu kasus. Dan yang kedua itu yang di Italia, itu benar kata Yosep, di Italia itu hampir 41 ribu kasus. Dan di Italia juga itu banyak banget angka kematiannya tuh, hampir mencapai 3.405 jiwa. Dan itu tuh terbesar gitu. Terbesar kedua setelah provinsi Hubei yang berjumlah sekitar 3.000 juga gitu. Terus tuh ada juga di Iran tuh, jangan salah, di Iran juga ada. Di Iran hampir 18.000 kasus yang kematian orang-orangnya terpapar gitu, terpapar COVID-19. Dan yang meninggalnya tuh 1.284 jiwa. Dan di Spanyol tuh nggak beda jauh sama di Iran juga. Jadi di Spanyol tuh menembus 18.000 kasus dan 833 kematian gitu kan. Jadi menurut Bambang itu memang wah, angka yang cukup fantastis gitu ya. Virus yang bisa dibilang kecil gitu, tapi bisa menjangkit seluruh umat manusia gitu. Ya itu, benar tadi kata Yosef juga, virus ini tuh sebenarnya bisa nular tuh, sebenarnya yang dari informasi yang disampaikan oleh ini ya, berita ya, jadi bukan lewat udara, jadi lewat dari istilahnya berinteraksi kayak jabat tangan, terus ada interaksi ini kan, jangan salah, saat kita ngambil uang tuh bisa kecil kemungkinan kita bisa terkontaminasi virus COVID-19 ini gitu. Makanya untuk mengantisipasinya juga diperlukan istilahnya kesadaran diri lah. Ya kalau misalkan yang punya hand sanitizer sudah memegang barang-barang publik kayak, ya istilahnya barang publik untuk barang-barang kayak uang kan barang publik juga ya, diusahakan pakai hand sanitizer gitu. Ya kalau misalkan bisa cuci tangan itu lebih bagus. Begitu sih sekitar infonya. Dan ya balik lagi ke topik yang saya bahas soal social distancing. Penting banget menurut Bambang, karena kenapa? Saat si virus ini kan, terutama virus ini tuh menyebar lewat interaksi gitu. Interaksi dalam artian interaksi dari bersalaman, interaksi tukar istilahnya inilah, kembalian uang, terus yang bersin pastilah, bersin batuk pasti kena itu ya. Terutama bersin sih, pasti kena. Selang berapa menit pasti kena orang yang di dekat orang yang bersin itu. penting karena yaitu menekan jumlah si orang yang terkena COVID itu dan tidak menyebar ke suspek-suspek yang tidak terkena COVID itu tadi gitu. Dengan adanya social distancing tuh jadi pertama tuh bakal memutus mata rantai penularan si COVID-19 ini. Karena kurangnya interaksi dan kurangnya penyebaran, lalu si inang yang terkena si COVID ini tuh perlahan-perlahan tuh akan diperangi sama imun tubuh gitu. Dengan mungkin kurang kurun waktu ya, sama pemerintah kemarin ditetapkan 2 minggu, ya kecil kemungkinan akan susah bertahan gitu. Setahu Bambang ya, kecil kemungkinan akan susah bertahan di inang yang terkena COVID itu sendiri. Dengan syarat si inang yang istilahnya orang yang terkena itu, dia melakukan istilahnya, kalau kata kita mah, ngerem di imah. Jadi berdiam diri, gak kemana-mana, ditanganin oleh perawat, dokter yang merawat dia yang sakit corona. Dan itu menekan mata rantai si COVID-19 itu sendiri. Dan social distancing ini menurut Bambang tuh bagus gitu. Karena apa? Setiap ya yang ada sih, pernah lihat di video di Facebook yang orang-orang share tentang tentang social distancing, terus tentang lockdown gitu kan. Itu berguna banget karena pertama yang terinfeksi semakin kecil. Yang kedua, kita meringankan kerja perawat dan dokter yang sedang merawat suspek corona itu gitu. Jangan sampai kan tidak adanya social distancing malah menyebar sana sini. Takutnya kewalahan kayak di kota-kota Wuhan kan, para apa namanya tuh, orang-orang tuh berngantri gitu untuk memeriksakan check up medical check diri dia sendiri kena corona atau enggak gitu. Dan pahit-pahitnya untuk menekan korban yang lebih banyak gitu, isanya korban yang hidup atau korban yang meninggal sih, menurut Bambang seperti itu sih.
Tapi mungkin pengecualian buat orang-orang yang mungkin bekerja di lapangan, seperti ya mungkin seperti kerja yang gimana ya, kerja-kerja yang di lapangan tuh yang mungkin kayak petugas kesehatan atau mungkin security kayak gitu kan, mungkin mereka emang mau nggak mau nggak bisa tuh melaksanakan social distancing gitu. Jadi mungkin mereka mungkin ya ada pengecualian sih, karena mereka emang sedang bekerja dan emang sedang berjuang gitu demi korban-korban ya pasien-pasien corona ini bisa segera pulih gitu. Atau mungkin orang-orang yang kerja Gojek atau yang lain-lainnya gitu. Sebenarnya emang nggak semua sih. Mungkin seperti orang-orang yang nggak, maksudnya yang udah dikasih kesempatan libur kayak mungkin kayak anak sekolah atau kita para mahasiswa atau mungkin yang kerja-kerja kantoran yang disuruh kerja di rumah gitu ya, mungkin social distancing ini lebih penting gitu, lebih dianjurkan bagi kita-kita yang memang kesibukannya emang tidak melulu di lapangan mulu gitu. Karena kita kan memang lebih banyak di apa ya, lebih banyak bekerja di ruangan gitu. Atau mungkin kuliah itu yang lain-lain. Jadi menurut orang sih ya, untuk orang-orang yang sedang bekerja di luar gitu, seperti kerja petugas kesehatan atau security, ya mereka sedang, ya bisa dibilang man of the match lah di kejadian sekarang gitu. Mereka berani mengorbankan jiwa raga mereka demi korban-korban pasien-pasien corona yang sedang kena gitu. Meskipun mereka mungkin dalam hati juga merasa takut karena ya virus ini kan tahulah penyebarannya gitu seperti apa. Dan mereka mungkin juga ada ketakutan, tapi mereka mau nggak mau ya harus melaksanakan tugas itu karena tidak ada lagi yang bisa kecuali mereka-mereka gitu, para petugas kesehatan, para security atau orang-orang lain yang bekerja di lapangan lainnya gitu yang harus menuntut mereka kerja di luar gitu. Intinya tuh jangan ya di rumah aja dan jangan keluar kecuali kalau memang kepentingannya benar-benar mendadak banget. Itu sih yang paling penting sih.
Iya sih, orang setuju sama dari Galih gitu, cuy dari Galih, di mana untuk khususan untuk orang-orang yang memang bekerja di lapangan dan nggak bisa untuk diwakilkan ke orang lain, itu memang menjadi sesuatu pengecualian untuk orang-orang yang ikut social distancing gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang bisa bilang orang mikirnya mereka tuh heroes gitu. Heroesnya di mana? Saat orang-orang berdiam diri karena keselamatannya, mereka berjuang untuk keselamatan kita di luar sana. Nah, makanya dari itu, ini nih social distancing tuh perlu untuk kita manfaatkan, untuk kita jalankan gitu. Terlebih memang pertama kita meringankan kerja mereka, terutama sih untuk dokter dan perawat ya. Dimana saat kita berdiam di rumah dan mereka itu berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terpapar virus corona itu, pekerjaan mereka tuh memang mungkin memang tidak serta-merta berkurang gitu, tapi setidaknya meringankan gitu kerja mereka gitu kan. Ya mungkin kalau dari Bambangmu aplaus lah buat para tenaga medis, tenaga kesehatan yang memang berjuang untuk kita semua di sini, bergelut dengan waktu, bergelut dengan tenaga, dengan istilahnya dengan nyawa mereka sendiri gitu untuk menyelamatkan hidup orang lain. Dan untuk para security pun, penjaga-penjaga kayak di rumah sakit, penjaga rumah sakit, security rumah sakit, dan security istilahnya fasilitas umum tuh, mereka juga heroes juga gitu, karena membantu ikut mengamankan dimana orang-orang yang mungkin tidak mengindahkan masukan social distancing gitu. Begitu. Dan menurut saya itu adalah heroes. Applause, applause, applause. Begitu.
Nah, jadi ngomongin lockdown ya. Sebenarnya kalau lockdown di negara Indonesia itu nggak bakalan cocok. Kenapa? Karena negara kita sendiri adalah negara yang termasuknya negara berkembang, yang dimana ya warga-warganya sebenarnya gak ada lockdown pun mereka ya susah gitu cari uang tuh, apalagi kalau diperlakukan lockdown gitu. Nah, si social distancing ini kalau disebut lockdown ya bukan, karena ini tuh hanya semi lah ya, jadi semi lockdown lah ya kalau saya menyebutnya, karena beberapa aktivitas ditunda dulu yang memang sebenarnya gak penting-penting banget, kayak yang di tempat, di taman, di yang tempat ramai gitu. Nah, mungkin yang gak bisa jauh, nggak bisa apa ya, bisa nggak bisa ngelakuin social distancing ini ya, paling yang pekerjaannya yang berhubungan dengan jasa, contohnya kayak ojek ya, ojek online, terus restoran, terus kasir, yang di supermarket, yang di minimarket, itu kan rada susah ya buat menghindar gitu ya, buat social distancing ini, karena memang mereka pekerjaannya jasa gitu. Karena ya tahu sendiri lah ya, kalau pekerja jasa memang harus melibatkan beberapa orang, kecuali pekerjaannya ya kayak yang IT. Kalau IT mah sebelum ada tragedi ini juga mereka emang udah biasa remote gitu kerjaannya, bahkan ada yang beberapa kayak freelancer designer gitu bisa remote juga kerjaannya, hanya bermodalkan meeting pakai aplikasi Zoom gitu ya, lewat video gitu. Nah, jadi kalau menurut orang mah lockdown lagi ya. Ini apa, social distancing ini penting, masyarakat ya mau enggak mau harus ngikutin aturan yang ada. Jangan sampai dengan ngeyelnya nih beberapa orang Indonesia yang kayak tadi Gali dan Bomong bilang ya, nantinya jadi kayak di Korea, karena di Korea tuh ada beberapa yang ngeyel sebenarnya disuruh nggak boleh keluar sama pemerintah tuh, tapi mereka karena ngeyel ah bodo amat gitu ya sama peraturan-peraturan macam kayak gitu, akhirnya ya itu jadi ribuan. Karena di Korea tuh sebelumnya mah hanya 80 orang yang orang baca tuh ya kalau nggak salah, terus gara-gara ada satu kasus di mana satu pasiennya yang agak ngeyel dan semacamnya, jadilah nyebar ke yang ribuan orang itu, termasuk yang di Itali. Di Itali pun kayak gitu. Kalau di Itali kok nggak salah, kalau nggak salah yang kayak Bambang tadi bilang lewat uang si penyebaran virusnya. Dan di Itali kenapa angka kematiannya tinggi dibandingkan negara-negara yang lain? Karena di Itali sendiri orang-orang lansianya tuh jumlahnya ada banyak. Makanya nggak aneh kalau di sana banyak yang meninggal karena si virus corona ini sebenarnya kalau ngomongin tingkat kematian mah sebenarnya ini berlaku hanya untuk yang umurnya 60-an ke atas. Jadi kenapa kemarin pemerintah melarang untuk pulang kampung dulu karena takutnya kita sebenarnya ini yang paling ditakutkan adalah ada satu orang misalkan ya antibodinya kuat tapi virus itu nempel cuman si virusnya nggak sampai masuk ke si orang itu. Nah akhirnya virus itu malah nempel terus. Satu kasus lah misalkan dia tuh pulang kampung. Nah virus itu kebawa ke orang tuanya yang di rumah yang umurnya udah tua, daya tahan tubuhnya udah lemah, punya penyakit lain kayak diabetes dan lain-lain. Ya akhirnya kena deh si virus itu. Makanya pemerintah ngelarang dulu untuk pulang kampung dan melakukan kegiatan social distancing. Kenapa ya? Karena itu tadi menghindari kayak yang gitu. Karena kayak kemarin deh pemain olahraga itu beberapa dia tuh ada beberapa yang antibodinya kuat, tapi karena nempel terus kena ke orang yang antibodinya kurang kuat, ya itulah hasilnya. Jadinya si virusnya kena dan orangnya juga langsung positif terkena virus corona. Makanya itu memang sih kalau di kita tuh susah ya orang-orang bandel teh ada aja kayak tadi deh. Saya tadi diliatin video kan di Masjid Agung tuh ada spanduk yang ditempelin bahwa untuk kegiatan sholat berjamaah kayak sholat Jumat, sholat Maghrib dan sebagainya yang ada di Masjid Agung sementara ditunda dulu karena kan sifatnya itu masif ya banyakan. Jadi agak dikurangi dulu untuk sekarang karena menghindari penyebaran si virus ini. Kan kita nggak tahu nih, tahu-tahu di masjid beres sholat dan sebagainya, tahu-tahu pulang-pulang kena corona gitu. Ya mungkin kalau bukan nggak boleh ke masjid gitu ya, dalam artian yang itu. Jadi ya emang kita tuh terpaksa lah nunda dulu karena ya di Arab juga sama, di Mekah kegiatan umroh dan itu mulai agak dikurangi. Yang sholat pun kalau saya lihat waktu itu di videonya kayak cuma 10 orang, 20 orang itu di Mekah tuh cuma dikit gitu dibatasi dan itu pun hanya orang-orang tertentu, orang-orang biasa tuh yang orang luar negeri itu nggak bisa karena lagi dibatasi. Jadi gitu, si social distancing ini tuh penting dan ya gimana ya, kalau orang Indonesia nggak menaati peraturan ini ya mungkin nanti sesuai prediksi yang kementerian bilang, bukan kementerian, beberapa orang bilang bulan April itu adalah puncaknya orang-orang yang terkena virus corona ini tuh banyak tuh nanti di bulan April. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan di bulan April banyak orang yang kena virus karena ya itu tadi mungkin ini adalah orang-orang yang menyepelekan perintah dari pemerintah yang ini yang tadi itu social distancing begitu. Jadi social distancing itu penting, penting banget. Sederhana sih, kalian cukup nggak usah kemana-mana, cukup diam aja lah di rumah, udah gitu aja begitu.
Jadi nyalur secara tidak langsung kita semua dituntut untuk menjadi no lab di mana cicing di mahwe di berdiam diri di rumah gitu untuk beberapa orang gitu. Tapi kalau yang kerja dan work at home mah beda cerita gitu kan, seperti itulah.
Ya benar banget Seb, asli orang banyak banget dapat keluhan dari beberapa teman-teman orang yang orang luar kota gitu ya, orang perantauan gitu. Dia tuh pingin banget pulang ke kampung halamannya tapi karena ada agenda social distancing ini dia nggak bisa pulang gitu dan mungkin dia rada ngeyel juga kesel gitu, ampun lah gitu. Wah orang nggak bisa pulang nih, gimana nih gini. Ya orang masih tahu juga ya tujuan pemerintah nggak boleh pulang dulu ke kampung halaman buat orang-orang yang perantauan gitu, maksudnya orang luar kota yang pingin pulang ke ini. Ya biar pencegahan, ya biar penyebaran virus itu tuh nggak semakin berkembang banyak gitu. Ya emang orang juga baca kebanyakan ya yang meninggal itu ya rata-rata di umur 50 tahun, 45, 50, 60 gitu yang dan rata-rata juga ya emang yang kena ya yang meninggal itu ya sebelumnya dia udah punya riwayat penyakit di sebelumnya. Itu emang benar banget sih. Jarang banget orang-orang yang di bawah 40 tahun itu meninggal gitu. Kecuali emang dia udah punya penyakit bawaan sebelumnya. Jadi mungkin kalau orang yang normal gitu, orang yang daya tahan tubuhnya normal, tapi dia ya di saat itu lemah dan terkena virus corona ini, kemungkinan sembuhnya mungkin besar banget sih menurut saya mah. Kalau orang itu emang nggak punya riwayat penyakit gitu, nggak punya penyakit bawaan sebelumnya. Karena yang saya kagetnya itu virus corona ternyata memicu penyakit-penyakit lain juga menjadi semakin ganas gitu. Apalagi yang punya penyakit pernafasan, penyakit jantung kayak atau paru-paru itu pasti kena sih, itu pasti langsung impact gitu ke penyakitnya gitu. Jadi memang itu sih yang ngerinya dari corona tuh, dan saya juga emang merasa ngeri juga gitu. Takut gitu. Ya, apalagi kalau ngelihat si virus itu bisa komplikasi gitu ke penyakit-penyakit bawaan lainnya. Itu cukup mengerikan sih menurut saya. Jadi emang social distancing itu benar-benar penting banget lah, jangan diremehkan pokoknya.
Ai urang mah sebelum ada tragedi ieu ge bang, sebenarnya ya selalu di rumah. Karena ya masalahnya rek keluarga rek naon gitu, teboga duit kan keluar-keluar ge, lamun ya arurang lamun punya uang gitu, makan-makan atau naon. Itu punya uang mah ya di rumah we gitu. Jadi sebenarnya social distancing teh ya sudah terbiasa gitu. Jadi mungkin orang mah tidak aneh aja gitu dengan adanya kegiatan ini sih, gitu.
Asli coy, jadi nolek hirup teh, tapi orang mah gak masalah sih karena orang biasa di rumah juga gitu, sering cicing di rumah, jadi ya kayak aja sih, meskipun emang rada gabut, tapi ya demi kebaikan bersama ya mau gak mau nerima gitu, wayah nawe, ya mah.
Nah lanjut, dari social distancing, sebenarnya kan kita teh suruh diem di rumah kan ya, atau hashtagnya di rumah aja. Nah mungkin kegiatan apa aja sih nu bisa kita lakuin teh selama diam di rumah aja ini teh. Nah kalau versi orang ya, kalau versi orang mah ya bisa baca buku, terus dengerin podcast, nonton channel YouTube yang bagus, atau mungkin kalau yang sekolah atau yang kuliah mah kalian belajar. Terus apalagi nya, kalau yang kerja mungkin kerja remote, terkecuali kalau kerjaannya yang memang enggak ada ya mungkin pasti libur. Tapi kayaknya libur mah enggak sih ya, karena beberapa teman saya juga kebanyakan tetap kerja sih, enggak ada libur. Nah, mungkin beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya yang tadi saya sebutin, baca buku, dengerin podcast, nonton channel YouTube yang bagus. Dan sisanya bebas lah, itu mah. Pokoknya kalau saya mah gitu sih, upgrade ilmunya. Kalau enggak, main Instagram boleh lah. Tapi jangan, apa ya, jangan buang-buang waktu di Instagram dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi baca-baca juga aja post-post yang memang ilmunya bermanfaat. Paling gitu. Nah, menurut Bang Bang dan Galih, versi kalian gimana? Kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan selama di rumah aja ini. Boleh, silakan.
Mungkin kegiatan yang bermanfaat ya, untuk ya pertama mungkin ya untuk khususan ini mah mengingatkan untuk diri saya juga sendiri, dan ya untuk mengingatkan pada saudara-saudara kami juga gitu, saudara apa namanya itu, seiman, seagama, dimana mungkin yang bermanfaat adalah kita membaca kitab suci kita gitu, kayak Al-Qur'anul Karim gitu kan. Mungkin dengan adanya social distancing untuk dari pemerintah itu sendiri yang misalnya meliburkan selama 2 minggu gitu, bisa kita manfaatkan dengan membaca ayat suci Al-Qur'an gitu kan. Setidaknya gitu, satu ayat pun akan menjadi pahala untuk kita sendiri gitu kan. Apalagi ini dikasih waktu yang misalnya cukup banyak banget, 2 minggu loh ya, 2 minggu banyak banget. Sehingga itu bisa membuat kita untuk istilahnya memperdalam lagi ilmu agama gitu, dengan membaca Al-Qur'an, dengan istilahnya yaitu kata Yosef tadi juga, dia membaca di YouTube gitu, dan artian menyimak istilahnya kajian-kajian Islamiah gitu kan. Terlebih dari kajian tentang fikih, terus ya istilahnya tentang kajian inilah umat Islam gitu kan. Kalau Bang Rambang itu sih pertama. Mungkin yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Saya kerjaan di luar bisa dikerjakan di rumah, kayak ini kan kemarin kan ASN tuh ada istilah work at home gitu kan. Bekerja di rumah. Jadi bekerja dengan remoting tadi gitu kan. Yang bisa dihandle atau remoting dari rumah itu dikerjain di rumah gitu. Pertama itu, yang kedua itu. Terus yang ketiga mungkin adalah untuk saya sih, ya terus untuk terus dalam artian ngerjain skripsian, yang punya apa kerjaan PR, kerjaan PR gitu. Bukan dalam artian kita diam di rumah tapi malah kelayaban gitu kan. Itu suatu hal yang konyol, bin tengit. Ingin bercanda kasar cuman gak enak gitu kan. Ya itu gitu. Jadi tiga hal poin lah yang menurut saya sih. Pertama, kita memperdalam istilahnya mau agama kita gitu dengan membaca ayat kitab suci Al-Qur'an. Pertama menyelesaikan pekerjaan yang sekiranya bisa dikerjakan di rumah gitu. Yang ketiga yaitu mengerjakan pekerjaan lagi. Dan ya mungkin poin yang keempat adalah kalau misalkan gabut nih, ya kita bisa kayak nonton anime gitu kan, yang bisa dibilang menghilangkan kegabutan kita juga gitu kan, selain dari aktivitas yang tadi gitu. Mungkin kalau Kak Bambang sih itu sih ya. Dan ya, cuman yang berpesannya adalah mungkin pada orang-orang yang bisa dibilang nggak terbiasa untuk social distancing, ya sabar dulu, bersabar dulu. Ya mungkin setiap orang beda-beda sih ya cara menghilangkan kegabutan di rumah dengan apapun beda-beda. Dan ya mungkin kalau saya sih menghimbaunya adalah kalau memang nggak terlalu penting janganlah keluar gitu. Karena di luar kita nggak pernah tahu kan kita bisa safety atau enggak gitu kan. Makanya kenapa pemerintah memberlakukan yaudah deh kalian berdiam diri aja dulu di rumah, biar beberapa orang yang memang kerjaannya di lapangan dan nggak bisa untuk ditunda-tunda tuh biarkan mereka aja dulu lah yang bekerja. Dan sekiranya kerjaan yang bisa dihandle di rumah, ya udah kamu diam di rumah aja gitu. Kayak gitu sih kalau kata Bambang mah. Guys.
Ya, kalau ngomongin di rumah aja, sebenarnya banyak banget kegiatan positif yang bisa kita lakuin selama kita di mengisolasi diri gini gitu. Salah satunya kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, yang paling itu yang paling penting banget sih. Nah, mungkin bagi yang beragama Islam yang mungkin dulu-dulunya sholat-sholatnya atau ibadah lainnya masih sering bolong-bolong, mungkin di saat sekarang ini kita bisa memperbaikinya, bisa kita perbaiki gitu kualitas ibadah kita. Dan mungkin ya pengaruh-pengaruh agama lain juga mungkin bisa semakin khusyuk dalam beribadah. Itu lebih positifnya dari di rumah aja tuh itu sih, kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Itu lebih penting banget sih menurut saya. Salah satu yang benar-benar berdampak banget dalam hidup orang tuh itu sih. Mungkin sedulunya mungkin banyak lupa tentang ibadah, tapi alhamdulillah sekarang-sekarang saya ya orang gitu udah mulai memperbaiki kualitas ibadah orang lah lahan-lahan. Dan selain kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, ya kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain seperti mungkin baca buku, benar sih. Terus ya melakukan hobi-hobi yang mungkin nggak bisa kalian lakuin waktu kalian lagi sibuk gitu. Mungkin kalian main game atau bikin nge-produce musik atau apapun itu. Dan juga ya emang bagi yang mahasiswa gitu, mungkin ini saatnya kalian bisa memperbaiki kualitas belajar kalian gitu semakin lebih baik. Kan ada juga yang pokoknya dia tuh orangnya bete gitu di kampus kalau kuliah tuh, tapi dia rajin gitu kalau belajar di luar kampus. Ya mungkin saat-saat sekarang bisa memperbaiki kualitas akademik kita, meskipun emang kuliah online ini kampret juga sih, tugas ngejibun banyak dan bikin pusing juga kadang-kadang, meskipun nggak terlalu banyak, tapi ya seenggaknya mungkin kita ada kesibukan lain lah. Meskipun saya sebagai mahasiswa kangen banget kelas gitu, karena kalau di kelas tugas nggak bakal ngejibun banyak kayak gini. Itu sih, soalnya aduh dari kemarin saya kelabakan banget anjir ngerjain tugas-tugas yang ngejibun banyak banget. Mungkin kalian berdua mungkin ngasaan merennya, kumaha meren dikasih tugas berjibun banyak udah keadaan lagi kayak gini, jadi internet 24 jam sehari tak aktif terus orang, yuk HP itu panas gitu. Ya mungkin selain itu juga ya bisa melakukan hobi-hobi yang positif lainnya sih, sudah disebutkan tadi ya dari Yosef gitu, baca buku, dengerin podcast terutama bisa, terus ya itu yang tadi orang memperbaiki kualitas ibadah juga bisa gitu. Banyak banget sih hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan social distancing ini gitu. Ya, dari tagar di rumah aja. Jadi jangan menganggap kalau ini tuh sebagai akhir dari kehidupan. Wah, mungkin karena orangnya ekstrovert banget, dia seringnya traveling, jadi wah, ini kayaknya akhir dari hidupku. Aku nggak bisa kemana-mana. Enggak gitu juga kali. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah tuh. Dan bisa juga kita menjadi semakin dekat dengan keluarga kita gitu, yang asalnya mungkin kita nggak jarang berkomunikasi gitu sama orang tua atau sama saudara, kita bisa jadi dekat lah, bisa sering berkomunikasi, bisa ini lagi gitu, kumpul-kumpul lagi, meskipun ya mungkin dalam segi keterbatasan sekarang dengan keadaan sekarang gitu, tapi seenggaknya keharmonisan keluarga itu bisa lebih terjaga sih. Jadi beruntung banget dah kalau pemanya ada orang yang ya berapa kerja gitu yang disuruh kerja di rumah tuh. Mungkin harus benar-benar bersyukur karena kalian bisa dekat dengan keluarga kalian lagi, ataupun dari para pelajar dan mahasiswa juga gitu. Jadi kita ambil positifnya aja sih dari di rumah aja tuh, jangan anggap ini tuh sebagai malapetaka atau apa sih, ambil hikmahnya dan ambil positifnya aja sih. Sip.
Nah, mungkin sekarang udah masuk ke sesi terakhir. Untuk buat kalian yang mungkin pengen tahu info-info seputar penyebaran virus corona ini di mana, mungkin kalian bisa cek web pikobar.jabar. Mungkin nanti Bambang lah bisa jelasin. Kalau saya sih dapetin infonya adalah di Twitter, itu ada namanya tuh Kawal COVID ID 19. Nah, di situ tuh diinfokan kayak jumlah yang udah terkena ada berapa, terus yang meninggal udah berapa, pokoknya di update terus. Terus di Facebook juga ada itu sama, cari aja Kawal COVID 19 kalau nggak salah ya. Ini nanti kalau salah bisa dikoreksi sama Bambang dan Gali. Paling itu sih kalau saya mah, sama mungkin kalau di Instagram ya di info kota-kota region masing-masing kalian. Kalau karena saya tinggal di Bandung dan Bambang dan Gali, jadi saya dapetin infonya kadang di info Bandung, di info Bandung Raya, terus di kadang Kang Emil juga suka ngasih tahu webnya di mana. Nah, nanti web yang lebih detailnya mungkin bisa dijelasin sama Bambang dan Gali kalau kalian mau dapetin informasinya. Kalau saya sih dari yang tadi ya, yang Kawal COVID-19 itu yang ada di Twitter itu. Jadi intinya mah jangan percaya informasi yang hanya ada di WA gitu.
Oke, mungkin kalau yang dari situs resmi yang ini ya, yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau kita pengen tahu informasi yang pasti tentang COVID-19 secara nasional, itu kalian bisa ngunjungin di websitenya tuh www.covid19.go.id, itu khusus untuk yang nasional. Dan untuk yang Jawa Barat, itu bisa kalian akses di www.pikobar.jabarprov.go.id. Itu untuk Jawa Barat ya. Terus untuk DKI Jakarta nih, kalian bisa kunjungi websitenya di www.corona.jakarta.go.id untuk DKI Jakarta. Untuk DIY, daerah Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, itu ke kalian bisa kunjungi websitenya di corona.jogja.id prof eh sorry corona.jogjaprov.go.id itu khusus DIY. Dan untuk Jawa Tengah juga kalian bisa ngakses di www.corona.jatengprov.go.id. Jadi itu adalah 5 website resmi penyampaian informasi tentang COVID-19 yang ada di Indonesia dan di beberapa daerah kota provinsi besar gitu. Nah, mungkin untuk di luar yang tadi kayak di luar Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY dan Jawa Tengah, untuk lebih lengkapnya mungkin takutnya gak kebagian info dari pemerintah daerah Pemdanya, kalian bisa pantengin terus di www.covid19.go.id. Itu lengkap banget informasi berapa suspek yang positif corona, negatif dan masih ODP, UDP segala macam, dan korban meninggal tuh ada semua di sana. Dan pastinya akan terupdate terus. Lalu di Twitter juga tadi Yose bilang ada di kawal corona gitu. Kawal corona Indonesia. Jadi jangan takut tentang informasi yang mungkin simpang siur segala macam, jangan terlalu dipercaya. Lebih percayalah informasi dari pemerintah gitu. Informasi dari pemerintah itu pasti akurat karena diuji dengan benar-benar real gitu, dari objek yang benar real, dari informasi yang benar, dari yang sumber yang apa namanya tuh, yang sumber yang real, dan pastinya nggak akan hoax, saya yakin. Dan pemerintah juga nggak akan ngasih berita yang hoax sih, karena ya itu informasi itu adalah kepentingan untuk bersama-sama gitu kan. Lalu mungkin yang ada di kontak WhatsApp, terus tuh di Facebook, di Instagram, sosial media, sosial chatting segala macam yang tentang kayak berita ngirimin apa namanya tuh tentang berita COVID tapi non dari website itu tersebut dan official account kayak di Twitter dan di Instagram segala macam tuh jangan terlalu dipercaya dulu gitu. Karena apa? Bisa aja itu menjadi sumber hoax kita gitu kan. Jangan sampai hoax itu jadi bumerang untuk kita sendiri gitu kan. Jangan sampai lah. Mungkin itu aja sih 5 website yang resminya gitu dari Indonesia gitu kan. Dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ya, kalau berbicara tentang info-info tentang virus corona ini, mungkin harus lebih berhati-hati sih, karena pertamanya mungkin ya karena banyak disinformasi atau hoax yang bertebaran gitu. Kayak hoax di WA atau di lain-lain. Harus lebih hati-hati sih dalam mencari informasi. Itu sih lebih penting. Kalau saya sih lihat-lihat seputar kabar tentang COVID-19 ini atau virus corona, saya lihatnya di Instagram. Kadang-kadang ada juga sih yang benar, meskipun harus hati-hati juga. Atau enggak di website www.covid19.go.id itu lebih paten sih menurut saya, karena itu website nasional tentang info corona semua di situ. Khusus yang di Jawa Barat, mungkin kalian bisa mengunjungi di pikobar.jabarprov.go.id, itu kalian bisa mantau di situ seputaran informasi tentang virus corona, khususnya yang di Jawa Barat ya itu. Di situ informasinya lengkap sih. Kalian bisa lihat daerah-daerah pantauan tentang penyebaran virus corona, dan juga kalian bisa call center juga di situ kalau umumnya kalian mengalami gejala-gejala yang mungkin menurut kalian merasa ini gejala penyakit yang berjurusnya ke gejala penyakit virus corona gitu. Mungkin kalian bisa konsultasi di sana, bisa call center juga. Nomornya tuh kalau nggak salah 911 itu sih. Jadi mereka bisa konsultasi langsung lah, bisa memberi rekomendasi gitu antara ya dari penyakit yang kalian alami. Dan di situ juga di website itu juga ada info-info seputar virus corona sih, sekitaran Jawa Barat dan lain-lain. Dan juga di situ ada informasi tentang rumah sakit rujukan khusus pasien corona. Lengkap banget di sana. Jadi khusus yang orang dari Jawa Barat, kalian buka website itu sih, pilkobar.jabarprov.go.id. Ada aplikasinya di Play Store, bisa di-download juga kok di situ. Itu sih kalau informasi tentang seputar virus corona, ya orang mah nggak mati-wanti aja gitu. Ya saya mau mati-wanti gitu, terutama jangan termakan hoax, hati-hati, lebih selektif dan lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi dalam mencari informasi. Jangan termakan hoax, karena banyak banget orang yang memanfaatkan momen ini untuk menyebar hoax gitu. Hati-hati pokoknya. Carilah sumber yang terpercaya. Sip.
Ya, jadi segitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan sampai misinformasi seputar penyebaran virus corona ini. Ya, begitulah. Oke, thank you. Mungkin dari Bambang dan Galih ada penutup.
Ya, untuk penutupan mungkin nggak banyak ya. Cuman saya cuma berpesan untuk lebih menjaga kesehatan aja. Jaga imunitas tubuh kita. Terus jangan banyak pikiran, jangan banyak apa ya, jangan banyak beban-beban yang bikin badan jadi ngedrop gitu. Usahakan selalu berpikir positif lah, meskipun emang hari-hari yang kita jalan itu berat dan menakutkan gitu di hari ya di sekarang tuh di Indonesia tuh. Tapi ya kita mencoba untuk stay positif dan ambil hikmahnya dari kejadian ini gitu, dari ya dari kasus inilah, dari virus corona ini gitu. Sebenarnya kalau apa ya, kalau dari kejadian ini kita banyak ambil hikmah banget lah, dari kejadian itu banyak kita ambil pelajaran dan hikmah, dan banyak lagi lah yang bisa kita petik itu dari kejadian ini itu. Di samping kita menjadi orang yang lebih menjaga kebersihan gitu, jadi orang yang rajin cuci tangan, rajin beli hand sanitizer, rajin pakai masker yang mungkin dulu-dulu tuh sangat bodo amat lah dan mengabaikan banget tentang kesehatan, ya tentang kebersihan diri gitu. Dengan datangnya virus corona ini, kita menjadi semakin lebih bersih gitu, jadi semakin banyak membersihkan diri. Dan sebenarnya kan dalam Islam juga kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ini momen yang pas banget untuk kita bisa membersihkan diri, bukan dari segi lahir doang, tapi dari batin kita bisa lebih bersih juga gitu dari kejadian ini. Dan semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan juga, dan semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ini gitu. Ya itu sih intinya, tetap semangat, tetap positif, ambil hikmahnya dan ikuti panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu. Kalau pemerintah jangan keluar, ya jangan ngeyel lah pokoknya gitu, kalau udah ada himbauan kayak gini tuh. Karena ini juga demi kepentingan bersama gitu. Jangan memikirkan ego diri sendiri lah. Pikirkan kemanusiaan gitu sekarang tuh. Ya seenggaknya kalau kita nggak bisa ngebantu dalam segi penindakan, ya kita bantu dengan sekarang gitu. Dengan melaksanakan social distancing dan isolasi diri ini gitu. Demi berakhirnya wabah ini gitu. Karena kita harus benar-benar bergotong royong dan bekerja sama dalam mengatasi ini. Jangan jadi orang yang egois gitu. Itu sih. Intinya kita harus tetap sehat. Sip. Aduh, canggung aslinya ieu. Masih belum biasa orang ngomongnya kayak gini, Pak kieu-kieu.
Oke, mungkin kalau dari Bambang, pesan-pesannya adalah pertama, jaga kesehatan kalian. Misalnya dari pola makan, pas saat lima sempurna itu jaga. Mungkin yang berikutnya adalah vitamin, jangan lupa, agar daya tahan tubuh kalian dan kita semua tuh terjaga gitu, dari hal-hal yang lain, dari hal-hal eksternal yang lainnya gitu, yang bisa mempengaruhi badan kita. Mungkin yang selanjutnya benar kayak kata Galih, kita jangan terlalu banyak beban pikiran. Toh saya yakin dengan setiap orang lahir di ke dunia ini sudah dibarengi 4 hal gitu. Kalau bahasa Sundanya mah pati, jodoh, bagja, cilaka, itu udah sepaket ya. Jadi saya translatein kematian, jodoh, istilahnya kebahagiaan, dan matian, rezeki kita dan celakanya kita udah ada di yaumil mahfuznya, saat kita diciptakan dan saat kita lahir itu udah ada di yaumil mahfuznya. Jadi jangan pernah beranggapan dengan adanya coronavirus ini adalah akhir dari segalanya. Bukan, bro. Malah mungkin ini adalah suatu teguran untuk kita semua. Dimana kita manusia yang hanya bisa berharap pada keajaiban Allah, pada mukjizat Allah, gak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini gitu. Jangan sampai karena dunia ini kita menjadi sombong, sedangkan kita lupa bahwa sesungguhnya hidup yang benar-benar hidup adalah setelah kematian itu sendiri gitu kan, di akhirat yang bakal kekal tuh. Karena dunia, kata Ustadz di daerah saya, kalau dunia itu hanya sebagai perjalanan pelengkap hidup kita sendiri gitu, begitu. Dan yang benar-benar hidup realnya itu ada setelah kematian itu sendiri. Jadi jangan pernah takut, tetap percaya kalau Allah bakal selalu melindungi kita, asal kita tetap yakin dan selalu berdoa sama Allah, dikasih minta perlindungan kepada Allah, dan tentunya kita istilahnya mewaspadai diri kita sendiri, mengawas diri kita sendiri, yaitu dengan nurut pada istilahnya arahan-arahan di pemerintah gitu. Kayak tadi itu social distancing, kalau memang yang gak terlalu perlu janganlah, tapi kalau yang urgensi okay, boleh keluar. Dan kita harus nurut juga seperti omongan kata ulama, baiknya gimana istilahnya, jangan pernah kita untuk egois, mementingkan ego kita sendiri, karena sesungguhnya pada dasarnya pun kita tuh bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Yaitu mungkin kita berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, tapi tetap satu, yaitu Indonesia gitu. Nah, dengan satunya itu kita harus bisa gak egois gitu, harus bisa bertoleransi gitu. Toleransi dalam artian, dalam beberapa aspek, termasuk aspek ini sendiri, kita jangan mementingkan egois diri kita sendiri gitu. Lalu mungkin poin selanjutnya adalah jangan lupa berolahraga, karena itu adalah kunci dari istilahnya tambahan tameng untuk diri kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah tetap ceria, senyum, dan jangan pernah takut, karena kita semua beragama, kita semua punya Tuhan. Kita selalu percaya Tuhan akan selalu ada untuk kita, selagi kita percaya pada Tuhan, pada Allah SWT, kita memohon padanya. Dan ya, insya Allah Allah akan mendengar doa-doa kita. Dan yakinlah, mungkin itu dari Bambang. Sama maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada enggak dan gugup-gugup gimana, karena jujur sama saya juga baru mengalami bikin konten kayak gini gitu. Jadi maaf kata aja lah ya, dimaafin ya pemirsa ya, para pewira sama poskeder semua ya, maafin ya.